¿Qué tal, comandades? Hoxe comezamos programa cunha das novidades que nos deixaba este ano que estamos a piques de despedir o regreso do quinteto dos Angeles One, Loving Matter, así como se chamou o seu quinto disco, un traballo dobre con 15 cancións que hoxe recuperamos, xa que esta semana e a vindeira imos aproveitar este tempo de Nadal para recuperar algúns dos discos que nos quedaron pendentes por escoitar, a par que imos informando das novidades que nos deixará o vindeiro ano. Hoxe comezamos programa nos Ángeles e o facemos con esta banda e o seu tema Río Grande. Pois así, vos damos a benvida esta edición de luns de Cancións para Xordos, na que de seguro moito xa están de vacacións, co gallo destas festividades outros pendentes precisamente desas celebracións e de todas esas xuntanzas propias destes días, e nada mellor que facelo acompañados de boa música, que hoxe vos ofrecemos nesta media hora que nos resta por diante de Cancións para Xordos. E como xa apuntábamos, imos dedicar os vindiros programas a recuperar algúns deses discos que nos deixou este 2019 e temos pendentes por escoitar, pero tamén falar de novidades que nos vai deixar 2020. Recuperando, iniciamos e o facemos con este quinteto dos Ángeles que vimos de escoitar, que presentaban en abril deste mesmo ano, día 19, un dobre disco, o quinto xa da súa traxectoria, chamado Love Matter. Eles son os One, unha das formacións máis alentables do panorama internacional, que achegan sons como este que vimos escoitar neste Río Grande. Un disco que presentaban dous anos despois, daquel plan a súa última proposta e que editan a través do selo Black City. Continuaremos gozando da súa música ao final do programa, pero tamén temos que falar de novidades. Como dicíamos, neste caso, achegámonos ao Reino Unido para falar do cuarteto Bombay Bicycle Club, porque xa teñen listo o que será o seu quinto material, un traballo que vai chegar o día 17 de xaneiro, co título de Everything Else Has Gone Wrong. Foi grabado nos Estados Unidos, xunto a John Cogleton, e edítano a través do selo Island Records. Está composto por 11 canciones, entre ellas este Racing Strips. Come and see you tonight. Come and see you tonight. Come and see the cars and the tungsten lights will go and fast and bitter. And leave those doubts that they know.
come and see you tonight. Come and see you tonight. Come and see the stars in their rings and stripes among the glass and glitter. You'll sing a song that you know nothing about. Oh, oh, nothing about. Nothing. Nothing, nothing.
Pois esta será unha das novas publicacións que nos deixe 2020 o regreso do cuarteto inglés Bombay Bicycle Club, que van presentar o seu quinto traballo, un disco que ademais chega 6 anos despois da súa última publicación, aquel So Long See You Tomorrow, un traballo agora que presentan con 11 cancións o 17 de xaneiro e que foi grabado nos Estados Unidos. Xa son 3 os temas que coñecemos dese disco que estivemos escoitando xa en semanas pasadas e de seguro que ata ese 17 de xaneiro presentarán algún adianto máis. Pero nos continuamos falando doutros artistas, neste caso achegámonos ata os Estados Unidos, ata Chicago, para falar do sexteto Wilco, porque tamén están de novidade, están de actualidade, porque en 2020 van pasar por España dentro da súa xira europea para presentar o seu último traballo, un disco que publicaban no mes de outubro, día 4, Ode to Joy, 11ª xa da súa traxectoria. O que propoñen son 11 cancións que van a estar presentando en España, polo momento 3 datas confirmadas, iso sí, será a partir do mes de xuño, día 25 de xuño. A banda de Jeff Tweedy estará en Murcia, o día 28 en Barcelona e o 30 dese mesmo mes en Donostia. As únicas 3 oportunidades para poder escoitar sons como este Hold Me Anyway en directo.
So you might not give
Sen dúbida, un dos traballos máis interesantes que nos deixa este 2019, o regreso do sexteto de Chicago liderado por Jeff Tiddy, os Wilco, que presentaban Odi to Joy o 4 de outubro, 11º xa da súa traxectoria, que foi grabado no propio estudio que ten a banda en Chicago. Resultado 11 cancións, que son a continuación a ese Smilko de 2016, que foi producido polo propio líder da banda. A novidade destes días é que van estar por España o vindeiro ano. Están dando a coñecer esas datas. Polo momento son 3 as cidades que van visitar: Murcia, o día 25 de xuño, 28 dese mesmo mes estarán en Barcelona e o día 30 en Donosti, dando a coñecer as cancións que compoñen este traballo. Pero agora continuamos falando doutras bandas, neste caso dos Chromatics e do seu último traballo, o 7º, que publicaban tamén aquel mes de outubro, día 2, Closer to Grey, así como regresa a banda liderada por Johnny Jewel, un traballo no que atopamos, ademais de temas orixinais, dúas versións, unha versión de Simon & Garfunkel, de Sound of Silence, e tamén outra versión de On the Wall, dos Jesus & Mary Chain. Hoxe continuamos gozando da música desta banda e o facemos co tema You're No Good. Pois moito levaban agardando os seguidores desta banda dos Chromatics por novo material, polo seu novo traballo. Finalmente chegaba en outubro deste mesmo ano con 12 cancións, o sétimo da súa traxectoria e o primeiro dende o ano 2012 cando publicaban aquel Kill for Love, un disco que editan a través do propio selo da banda Italians Do It Better. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos incrementando o ritmo para recuperar o último traballo do quinteto londiniense Metronomy, porque tamén van a estar por España o vindeiro ano. Polo momento teñen dúas datas xa publicadas e anunciadas oficialmente. Será en Madrid en marzo, día 19, e o día seguinte, o 20, estarán en Barcelona dando a coñecer o seu sexto disco que presentaban o 13 de setembro deste ano, Metronomy Forever, así como se chaman, 17 cancións, entre elas este Insecurity. I've got an insecurity. I get it when you're here with me. I take it cause I'm being a man. But I think you might be killing me. I've got an insecurity. Gets real bad when you're next to me. I take it cause I'm being a man. But I swear that it is Pois falaremos moito dos Metrónomi o vindeiro ano porque estarán por España dentro da súa xira europea. A banda liderada por Joseph Maun, os londinenses estarán presentando esa fusión de pop e electrónica que caracteriza a súa música e que así o amosan tamén as 17 cancións que compoñen o seu regreso a aquel sexto traballo que presentaban no mes de setembro a través do selo Because Music e que supuña o regreso da formación de aquel Summer 2008 de 2016. Pero agora chegámonos a música máis electrónica e o facemos para falar doutra banda que tamén estivo durante este mes de decembro por España. Concretamente tivemos a oportunidade de velos aí moi pouquiño en Vigo, en directos Check Check Check, a banda neoyorquina que estivo dando a coñecer o seu último traballo que publicaban en agosto, o día 30, pero non só os vigueses e o a xente dos aledaños puideron gozar da súa música en directo, senón tamén os madrileños, barceloneses, os valencianos e os murcianos, porque visitaron estas cinco cidades para presentar ese último traballo e as 14 cancións que compoñen Wallapop. Oxe, recuperamos ese disco con este Couldn't Have Known.
Yeah.
ritmos moi bailables, música de baile, a que presentan o seu novo disco Check Check Check, a banda neoyorquina de Xira. Estivo por España en este mes de decembro, pasou tamén por Galicia, concretamente por Vigo, por Madrid, Barcelona, Valencia e Murcia, dando a coñecer este traballo oitavo da súa trayectoria, que foi grabado durante o último ano no apartamento do cantante de Nick Offer en Brooklyn. E a continuación, aquel Shake the Shoulder de 2017, son 14 as cancións que nos ofrecen ese traballo. Pero agora xa é tempo de despedirnos e o facemos viaxando dende Nova York a Los Ángeles para gozar novamente da música dos Juan. A banda presentaba este ano o seu último traballo, un disco que chaman Laughing Matter, o quinto xa da súa trayectoria, 15 cancións que supoñen o regreso deste quinteto. O fan, dous anos despois da publicación do seu último disco, Plum, e o fan a través de Drag City. Hoxe, pechamos programa con este Thin Air, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada, e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, como sempre, iso da 1 e ás 5:15.